Un balance moi positivo. O primeiro, decir que o povo de Lugo se volcou novamente coa de Lucus, que volveu a salir ás calles a impregnarnos da nosa historia e do noso pasado, para que non só sexa presente, sino un futuro como elemento vertebrador e dinamizador da nosa cidade, porque evidentemente queremos vivir do turismo e que sexa parte do motor económico. Isto pasa por poñer en valor pois, toda a riqueza que temos, e creo que o Ar de Lucus axude e contribuye moitísimo a este fin. Bueno, o éxito de participación foi total. Antes estaba a cidade pois, abarrotada, non só con nenos e nenas multicolores dos distintos colexios, que creo que falar de que 3.000 persoas salgan á calle a desfilar para poñer en valor a cultura e o pasado romano, pois creo que é moi importante. E despois a participación que houve das distintas asociacións, colectivos, como sempre, e a afluencia de xente, que creo que se foi tamén encantada a nosa cidade. Superou esa cifra dos 600.000, o dato que nos dan, cumplimos o objetivo, un pouco nos puxemos esa barreira, dado que o ano pasado fora tamén moi exitosa esas cifras, era un pouco a barreira que había, superouse esa cifra dos 600.000, inclusive loitando contra a inclemencia climatolóxica do jueves e viernes, que a pesar de todo foron moi participativos os dous días, que nas actividades que había, pois había moita xente disfrutando delas.
Vai se manter que se xan 4 xornadas nas primeiras edicións?
Sí, pode ser. Decir, de momento está todo aberto, porque ainda estamos rematando, facendo balance do que foi o Ar de Lucus do 2016, ese 15º aniversario, e por ese motivo pois, se que poñía un día máis, pero a verdade que, bueno, con moita aceptación por parte do público, e creo que pode ser que, bueno, se empece a consolidar xa os 4 días de Ar de Lucus.
Estaríamos preto dos 700.000, non sei que cifra está desbarallando.
Nada, barallábamos que superábamos os 600.000. Mañá a concelleira dará unha roda de prensa xa facendo unha pormenoración. Faltan os datos aínda, pois traer os datos das oficinas de turismo. Nos falamos un pouco sobre os datos da policía local, pero mañá xa a concelleira de turismo pois, dará, e cultura dará eses datos xa pormenorizados.
E esta semana se va a empezar a tramitar la petición para que se declare a cista de interés turístico nacional.
Estamos caballando en ese objetivo e queremos que este ano se xa declarada de festa de interés turístico nacional, que suporá pois, un impulso máis. Nos acompañaba o presidente da Asociación de Festas de España, que ademais quedou abrallado, sorprendido. Xa conocía o Ar de Lucus un pouco máis por terceiras persoas e pola zona xa que ten o Ar de Lucus, pero puido comprobar e vivir en primeira persoa. Quedou bueno, encantado, e sobre todo por esa participación da cidade, que como se implica non só as asociacións, que evidentemente os colexios, sino pois, o veciño da cidadán da Pé, que a pesar de non pertenecer a mellor ninguna asociación, pois, se viste, participa, se engala na cidade, e iso pois, se valorou moi positivamente. Pois se plantexará, incluso fomos xa sondeando, evidentemente hai moita, bueno, está xente moi sensibilizada, en Lugo os cidadáns vivimos moito máis en primeira persoa o Ar de Lucus, que pode ser o carnaval, que en todo caso sería, en caso de que fora festivo un día do Ar de Lucus, sería en detrimento do martes de carnaval. En ese caso creo que hai un sentir generalizado de que todo o mundo prefere esa festividade. Despois, si viernes ou lunes, cando mellor temos que abrir o debate, porque hai opinións para todos os lados, o sector do comercio, por exemplo, así, cos que fomos falando, pois casi prefieren o lunes, unha para poder descansar e disfrutar eles tamén, outra porque o viernes é un día que para o comercio é importante pola afluencia de xente que hai, e que é unha oportunidade de ventas importante. Entonces, pois eso hai que telo en conta tamén, porque ao final se trata de dinamizar económicamente a cidade. E se iso pois, se pode ir en perjuicio, pois a mellor é máis interesante facelo o lunes festivo que non o viernes. Pero bueno, en todo caso, consultaremos a cidadanía, o que o povo decida en este caso, nos tomaremos boa nota delo e actuaremos en consecuencia.